Kāpjot augšā vairāk nekā 160 gadus vecajā Bastei kalnā, jābūt īpaši uzmanīgiem. Vairākās vietās gājēju celiņš ir bedrains, tas drūp, un starp betona flīzēm veidojas spraugas, kur var aizķerties kāja. Tāds bija sākums sižetam, kas skanēja pirms gada. Pa šo laiku vēsturiskās vietas stāvoklis ne par matu nav uzlabojies. Gluži otrādi, vismaz pāris vietās segums palicis vēl vairāk nelīdzens un nedrošs. Pērn Rīgas domes mājokļu un vides komitejas tālaika vadītāja Selīna Vancāne no progresīvajiem solīja, ka pašvaldība Bastei kalnu sāks remontēt šogad.
Ja mēs ik pa laikam ielāpus taisam, tad varbūt ir jādomā par to, kā mēs konceptuāli attīstam, un mēs esam apņēmušies, ka nākamā gadā mēs varētu nākt ar tādu konceptuālu projektu jau gatavu.
Gatavu projektu un arī pieķerties pie darbiem.
Sākt īstenošanu, jā.
Taču šogad domē saka tā.
Jā, nu šobrīd nevaram komentēt pirms gada šo sniegto komentāru par tā brīža redzējumu un prioritātēm. Pat laban pilsētas attīstības departamentā nav bijusi diskusija par Bastei kalna attīstību.
Tā saka pašvaldības komunikācijas daļas pārstāve Tatjana Smirnova, kuru runāt deleģējuši atbildīgie politiķi un departamenti, kas, kā teica komunikācijas daļā, par Bastei kalna remontu nav vēlējušies runāt, aizbildinoties, ka nezina, ko Vancāne rīdziniekiem ir solījusi. Jāatzīmē, ka pērn, līdz ar skandālu satiksmes departamentā, mēra Mārtiņa Staķa atkāpšanos un domes varas maiņu, rudens sākumā mainījās komiteju vadība. Progresīvie nonāca opozīcijā, tāpēc Vancāne amatu zaudēja. Par mājokļiem un vidi sāk atbildēt Viestur Zeps no Latvijas attīstībai, kura frakcija vēlēšanās startēja kopā ar Vancānes pārstāvētajiem progresīvajiem. Vēlāk pēc strīda Latvijas attīstībai bija atsevišķa frakcija koalīcijā, bet pēc nesaskaņām ar mēru Mārtiņu Staķi Zeps ar kolēģiem darbojās opozīcijā. Tā tas bija līdz pagājušā gada augustam, kad viņi atkal sāka darboties ar koalīciju. Darbs pie Bastei kalna atjaunošanas nav sākts, jo šogad dome uzmanību pievērš citiem parkiem, saka Smirnova.
Tas noteikti ir viens no svarīgākajiem pilsētas centra parkiem, kurš ir jāatjauno, un arī tad darbs tiks uzsākts pie šī, tomēr darbs tiek veikts pakāpeniski. Lēmums par šādu attīstības koncepcijas izstrātes varētu būt tuvāko gadu jautājums.
Komitejas vadītājs Zeps uz Latvijas radio zvanu nav atbildējis, taču īziņā uzrakstījis tikai to, ka situācija jāskaidro Vancānei.
Jā, es esmu mazliet vīlsies, ka šī iecera ir nobīdīta malā, jo tā ideja par to nepieciešamību atjaunot Bastei kalna objektu bija nākusi no departamenta pārstāvjiem. Tā doma bija tāda, ka jo mēs ātrāk saprotam konceptuālu projektu, kā mēs varam attīstīt šo parku, kas atrodas pašā Rīgas centrā, tad arī mums nākotnē šīs izmaksas būtu krietni mazākas.
Kā vispār tad varēja gadu laikā tas plāns pazust?
Nu, man tādas skaidras atbildes nav. Es domāju, kad vienkārši iespējams pārāk kaut kā tas palika tādā izpildvaras līmenī. Un...
Vancāne uzskata, ka projektu var finansēt no vides aizsardzības fonda. No tā pašvaldība šogad esot pieejams vairāk nekā 1 000 000 eiro, kas vēl neesot izplānots. Opozicionāri apņemas Bastei kalna remontu aktualizēt atbildīgajās komitejās. Bet lūk, ko par atbildības mētāšanu pašvaldībā domā Bastei kalnā uzrunātie iedzīvotāji.
Protams, situācija nav labi, ņemot vērā, ja tā ir tāda diezgan ekskluzīva principā vieta. Vecrīgas, jā, diezgan liels turisms, to droši vien arī pieplūdums, un ja tāda tiek reprezentēta valsts galvas pilsēta, jā, tas liek uzdot kaut kāds jautājums, un vēl jo vairāk, ja ir iepriekš patiešām tādi solījumi bijuši, ka tas tiks savests kārtībā, jā.
Ja nav slidens un ir pareizās kurpes, tad man netraucē.
Kāpēc?
Nu, vienkārši es skatos, kur es eju, jā, un ja nav tik daudz cilvēku, tad man netraucē.
Bet remontu vispār vajadzētu jūsprāt?
Nu, man jāskatās, bet, nu, man personīgi nevajag, nē.
Man liekas, ka, ja nomainies pašvaldība, tad tomēr vajag izdomāt kaut kādu sistēmu, kā tie darbi tiek nodoti, lai tomēr viņi būtu izpildīti, kā bija apsolīti.
Nepildot solījumus, domes koalīcija turpina kādreizējā mēra Nila Ušakova no Saskaņas tradīcijas. Tā uzskata Rīgas centra attīstības biedrības pārstāvis Ilmārs Millers.
Tas, kas Rīgai būtu jāiemācās darīt, iet ar maziem soļiem, un nekavējoties, nebaidīties uzņemties atbildību, kaut mikro atbildību, nebaidīties samainīt 90. Gadā uzliktu betonu plāksnīšu segumu ar mūsdienīgu, bez koncepcijas, Mums šobrīd ir pilsētas arhitekta dienests, mums ir pilsētas dizainers. Es domāju, ka pašvaldības rīcībā ir pietiekams daudzums gudru galvu, kas varētu arī bez Basteikalna koncepcijas izstrādes šo vietu atgriezt vismaz tādā stāvoklī, par kuru nebūtu kauns.
Pašvaldības nepildīto solījumu ķēde ir tik gara, ka aktīvistu pacietības mērs ir pilns. Organizācija sākusi akciju Rīgas ķirši. Biedrība aicina iedzīvotājus viņiem ziņot par Rīgas vietām, kas ir nolaistas un kuram pašvaldība uzmanību nepievērš. Tajā vietā biedrības pārstāvi pielikšot uzlīmes ar ķirši ziediem, kas sasaucoties ar mēru Vilni ķirsi. Savukārt, Basteikalnā veikt ikgadējo tā saukto kosmētisko remontu pašvaldība taisījās arī pēna, taču neizdarīja. Domē skaidro, pagājušajā gadā bīstamības nekonstatēja. Šogad tās jau esot novērotas, tāpēc vietvara atsevišķas vietas pielabošot. Viktors Demidovs, Latvijas radio.